halka new washington la ka soomaaliga ee daacadda voa oo aad ka soo dhageysanaysaan mujadaha gaaban ee aadmid ah ee dalka afrika iyo baraha internetka ee voa.com
subax wanaagsan dhageystayaal meel kasta oo aad joogtaan waa roorna siyaas 29ka bisha julaay 2019 iyo 17 saaxiib haysan anigu abdulaziz xuseena iyo noor farxad
wadabadan idaacadda dhahmay wax ka mid ah macnaha baykanka oo bedelay mixii shaqaalaha aqalkaad isagoo halkaasi u caabay iyo xamniga dinka oo arrin jaraal ay ahaa haddana magacaabidan cusub ma joojin kartaa haweerka ka dhex dhagan aqalkaad
ganacsiga waxaan wareerka shaqada disibliin la-aan iyo kala dambayn la-aan badan ay jirtay in madaxweynuhu wuxuu rajaynayaa in disibliinkii uu dib u soo noqdo marka kala dambayntii iyo disibliinkii waana nin laga ixtiraamo dhinaca ciidamada waxay dhici karta marka in uu dib u soo celiyo kala dambayntii
waxaan kaloo idiin haynaa kuuriyada koonfureed oo sheegtay inay diyaarin doonto tallaabooyin u gaara oo ay ugu hortagayso nukliyeerka kuuriyada waqooyi kadib markii shalay waqooyi kuuriyada waqooyi ay tijaabisay gantaal kale oo nooca qaaradaha isaga kale gudba ah
midowga yurub oo 6.4 milyan oo yuro siiya talyaaniga si uu u ilaaliyo xuduudaha liibiya ee ka soo baxayaan afrikaanka tahriibaya
wadamada carabta ee godoomiyey dalka qatar oo iyaguna maanta ku kulmaya dalka baxrayn si ay uga doodaan waxay qatar ka yeelayaan
qodobadaasi iyo ciyaarihii ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka
madaxii shaqaalaha aqalka cad ee dalkan maraykanka ayaa la bedelay 6 bilood kadib markii uu xilkaasi qabtay iyadoo booskiisana lagu bedelay agaasimaha waaxda ama aniraahda xogayaha waaxda amniga gudaha dalkan maraykanka John Kelly madaxii shaqaalaha aqalka cad Rins Bribas ayaa 2 toddobaad ee lasoo dhaafay cadaadis kala kulmayay madaxweynaha dalkan maraykanka toddobaadkan gudihiisana agaasimaha cusub ee warfaafinta aqalka cad ayaa si cad u weeraray madaxii shaqaalaha aqalka cad isagoo ku eedeeyey inuu yahay ninka gudbinayay sirta madaxtooyada aqalka cad
taliyaal sare oo ka tirsan militariga dalka maraykanka iyo kuuriyada koonfureed ayaa ka wada hadlay suurtagalnimada tallaabo militari kadib markii ay kuuriyada waqooyi tijaabisay gantaal ku weeraradada dheer kaasoo ay khubarada qaar tilmaameen in uu gaari karo maraykanka taliyaha taliska sare ee militariga maraykanka Joy Dunford iyo Admiral Harry Harris oo hogaamiye ciidanka maraykanka ee jooga baasifiga ayaa khadka telefoonka kula hadlay abaanduulaha ciidanka qalabka sida ee kuuriyada koonfureed General Lee Sang-jin saraakiishan ayaa ka xajooday sidii ay u bixin lahaayeen jawaab militari General Dunford iyo General Harris ayaa u sheegay kuuriyada koonfureed in maraykanka ay ka go'an tahay sidii ay u difaaci lahaayeen saaxiibadooda kuuriyada koonfureed kuuriyada waqooyi ayaa jimcihii riday gantaal ay dowladaha Washington iyo Seoul ay ku sheegeen in uu gaari karay fogaansho dhan 3,000 oo kilomitir balse uu ku burburay meel u dhow xeebta galbeed ee Japan kadib markii uu socday fogaansho dhan 1,000 kilomitir
wararkaasi kala socoteenina waa laantaaf Soomaaliga idaacadda V O S subax wanaagsan ayaan dhammaantiin meel kasta iyo si kastood noo dhageysanaysaan aan hawada idinka leenahay aan ku bilownay madaxweynaha dalkan maraykanka Donald Trump ayaa bedelay madaxii shaqaalaha ee aqalka cad Rins Bribas isagoo xilkaasina u magacaabay xogayaha amniga gudaha maraykanka John Kelly oo isagu soo noqday jeneraal ciidamada badda ka tirsanaa isbedelkan ayaa yimid maalin kadib markii agaasimaha cusub ee warfaafinta ee aqalka cad uu agaasimaha madaxtooyada ama madaxii shaqaale ee madaxtooyada Bribas ku eedeeyey inuu warbaahinta u dusiyey ama u gudbiyey xogta aqalka cad arrintaas uu Bribas u beeniyey warbixintan kooban waxaynu haya wariyaheena Nuur Bukhari
madaxweyne Trump wuxuu ku dhawaaqay jimcihii inuu xogayihiisii amniga gudaha John Kelly uu ka dhigay madaxa shaqaalaha aqalka cad taasoo soo dhameysay 6 bilood oo uu xilkaasi soo hayay Rins Bribas go'aankan ayuu madaxweyne Trump ku iclaamiyey qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka wax yar kadib markii uu ka soo laabtay munaasabad uu kaga qayb galay gobolka New York Rins Bribas oo horey madax uga soo noqday guddiga qaran ee jamhuuriga ayaa muddooyinkan bartilmaameed u ahaa hadallo la isla dhexmarayay oo sheegayay in uu qarka u saaran yahay in uu waayo shaqadiisa waxa ugu dambeysay hadal uu agaasimaha cusub ee warfaafinta aqalka cad uu si aanan gabasho lahayn uu ugu duray Mr. Bribas
uu ku sheegay inuu yahay ninka warbaahinta u dusiya siraha aqalka cad. Madaxweyne Donald Trump ayaa se markii uu ku soo laabtay magaalada Washington amaanay madaxii hore ee shaqaalaha aqalka cad Reince Priebus.
Reince is a good man. John Kelly will do a fantastic job. General Kelly has been a star, done an incredible.
Reince waa nin wanaagsan. John Kelly wuxuu qaban doonaa shaqo cajiib ah. General Kelly waa xidig qabtay shaqooyin aanan caadi ahayn, waana shaqsi ay dadka oo dhan ay xushmeeyaan. Waa nin culus oo weyn oo Mareykan ah. Reince Priebusna waa nin fiican. General Kelly waa general afar xidig leh oo galab ah oo u soo shaqeeyay ciidamada badda Mareykanka. Sababaha dhabta ah ee ka dambeeya inuu xilkiisa waayo Reince Priebus ayaana si rasmi ah loo cadeyn, balse labadii toddobaad ee la soo dhaafay waxa uu ahaa nin go'doonsan. Iyada oo wariyaasha kula hadlaysay aqalka cad xalay fiidkii, ayay xukaymaha warfaafinta aqalka cad Sarah Huckabee Sanders sheegtay in wadahadallada ku saabsan xilka qaada ay muddo laba toddobaad ka hor ay wada bilaabeen madaxweyne Donald Trump iyo Reince. Wareysi uu siiyey telefishinka CNN kadib markii uu iska casay xilka ayuu Mr. Priebus dhankiisa ka sheegay in madaxweynaha uu doortay inuu qaato waddo kale. Wuxuu sheegay in Ramis u gudbiyey madaxweyne Trump warqadiisa iscadilaha, laakiin aanan la shaacin ilaa laga soo gaaray Jimcaha. Wuxuu ku celceliyey inuu yahay taageeraha koowaad ee madaxweyne Donald Trump, isla markaana uu la shaqayn doono John Kelly oo ah ninka lagu bedelay.
Aad buu mahadsanayay wariyaheena Nuur Bukhari. Haddaba isbeddelka cusub ee aqalka cad lagu sameeyey muxuu ka bedeli karaa jahwareerka iyo buuqa ka dhex jira shaqaalaha ka shaqeeya gudaha aqalka cad ee dalkan Mareykanka looga taliyo? Xisbiga Jamhuuriga ee talada hayana maxaa xaaladiisu ay ku dambayn doontaa? Su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaan goor dhaweyd weydiiyey Faisal Derri oo ka mid ah Soomaalida ka tirsan xisbiga Jamhuuriga oo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
In wax badan oo laga ogyahay ma jirto, laakiin in waxaan hubnaa oon ognahay in ay jiraan isqabqabsi fara badan, inay jiraan waxyaabaha sirta ah ee lagaga hadlo kulamada aqalka madaxtooyada, in dibadda loo soo gudbiyo oo ay jiraan dad aan ku qanacsanayn waxyaabaha gudaha ka socda, oo ayagu markaa in warbixinada iyo wixii laga wada hadlay in u gudbiya in warbaahinta. Marka arrimahaas oo dhan ayaa waxay jireen oo ay keeneen caqabado badan iyo murab badan. In waxaan ognahay afhayeenkii in aqalka cad inuu iscasilay Spencer, waxaan ognahay in ninkan cusub ee hadda loo dhiibay in communication-ka ama in isgaarsiinta warbaahinta inuu yahay nin aad iyo aad u adag oo aflagaadooyin badan durba gaarsiiyey ninkii ahaa chief of staff-ka ama madaxa in laanta shaqaalaha ee madaxtooyada. In waxaan ognahay in kuwa kamid ah shaqaalaha laftoodu ay waxyaabo badan tabanayaan. Laakiin haddaad waxaas oo dhan isu soo ururiso, waxaa maalmahan oo dhan la hadalhayay ninkan haatan ahaa chief of staff-ka ama ahaa madaxa laanta shaqaalaha ee xafiiska madaxweynaha, in uu ka aamin baxay madaxweynuhu waxyaabaha uu aad uga cabanayay ninkan inuusan hirgelin wax kamid ahayd, inuusan samayn galgal badan oo xagga in kooxda sharci dejinta ah. Marka kabashooyin badan baa labada dhinacba ka jiray, isfahan darro badanna way ka jirtay labada dhinacba.
Waatay markaad eegto Faisal, John Kelly ninkan imika madaxweyne Trump uu magacaabay inuu hogaamiyo agaasina ka noqdo shaqaalaha iyo madaxtooyada aqalka cad, jahwareerkaasi iyo isjiijiidkaasi iyo aflagaadadaasi ka dhex jirtay xubnihii shaqaalaha aqalka cad, maxay kulatay? Muxuu kusoo kordhin karaa bay kulatay?
Waxaan filayaa ninkani waa nin horta military ah, waa nin general ah, waa nin ciidamada ka tirsan, waa nin la aaminsan yahay inuu discipline ciidan leeyahay. Marka maadaama ay waxaan jahwareerka shaqaaluhu ay discipline la'aan iyo kala dambayn la'aan badani ay jirtay, madaxweynuhu wuxuu rajaynayaa sida uu cadeeyeyba ama Twitter-ka waxyaabaha uu soo qoray ay ku caddahay in disciplinkii uu dib u soo noqdo. Marka kala dambayntii iyo disciplinkii, waana nin laga ixtiraamo dhinaca ciidamada, waxay dhici karta marka in uu dib u soo celiyo kala dambayntii.
Laakiin dadku waxay leeyihiin, weliba dadka dhalilaya madaxweyne Trump, madaxweynaha laftigiisa ayaa ah qof aan la maamuli karin oo la xakameyn karin. Waad la socotaa in xeer ilaaliyihiisii guud ee Jeff Sessions uu ku dhegan yahay oo uu aflagaadeynayo oo uu cadaadinayo xitaa in xilka uu iska casilo, in arintaasi dad badan oo jamhuuriyiina weliba dhinaca maartay fog aaminsan oo aaminsan inay Trump soo doorteen inay ka xanaaqeen. Marka John Kelly mar hadduu yahay taliye ciidan soo maray oo nin military yahay, madaxweynaha haddaan la xakameyn karin, muxuu kusoo kordhin karaa aqalkii cad?
in runtii waxa taabatay arin aad u muhiim ah oo ah arinta ah madaxweynuhu inuu laf ahaantiisa u yahay shaqsiga jahwareerka wada. Madaxweynuhu wuxuu aan ku yahay inuu isu keeno kooxo soo kala horjeeda oo fikro kala duwan iyo mabaadi' kala duwan iyo qaab wada shaqayn kala duwan leh. Sidaasi ayaa waxaad moodaa madaxweynuhu inuu aaminsan inuu fikrado kala duwan helayo, laakiin madaxweynaha laf ahaantiisa ayaa adkaan doonta in la xakameeyo. Ninkan militariga ana waa nin u daacadan madaxweynaha ee ma noqon doona sida dad badan ay leeyihiin in xakameeya madaxweynaha. Marka arrintaasi waxay noqon doontaa arrin weli sii jiri doonta oo waxay sii noqon doontaa caqabado weli jira, laakiin hadduu helo madaxweynuhu qof u daacada isaga laftiisu ma joojin doona jahwareerka uu wado, taas ayaa ah su-aal in laysu weydiiya.
Waa imika waxa baxay Rins Bribas ninkan agaasimi madaxtooyada, waxa meesha isagu sii joogaya oo Steve Bannon ninkan la yiraahdo madaxa istaraatiijiyada aqalka cad oo sidaad ka dhawaajisayba agaasimaha ninka cusub ee warfaafintu isagu qudhiisa uu aflagaadeeyey. Marka weli soo lama oran karo fikrada iska soo horjeeda iyo madax iska soo horjeeda weli aqalka cad ku dhex jira, sidee iyagana loo kala maareynaya arrintaas?
Ninkan aan istaraatiijiyada haystay ka dhawaajisay Steve waa nin isugu raacsan garabka in loo yaqaano garabka mayalka adag. Marka way adag tahay oo in madaxweynaha hadda xukunka haya inuu ka maarmo garabkan mayalka adag, waayo waa nimankii soo doortay, waa dadkii soo doortay. Laakiin waana nin afgaaban isagu oo ma aha si nin isagu aad ugu dhiirada inuu meelaha media ka sheego waxa uu aaminsan yahay, inkastoo uu yahay nin aad iyo aad u degan ogna waxa uu rabo inuu sameeyo. Marka weli jahwareer uu sii jiraya, shaki kuma jiro.
Marka Faisal, adigu waxaad ka tirsantay jamhuuriyiinta, xubin ka tirsan xisbiga jamhuuriga tahay, arrintan isbeddelkan imika aqalka cadna waxay imanaysaa iyadoo habeen hore uun xisbiga jamhuuriga iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu jab weyn soo gaaray oo dib u dhac ay la kulmeen kadib markii uu fashilmay dadaalkii ay ku doonayeen inay ku beddelaan barnaamijka caafimaadka ee Obamacare la yiraahdo ee daryeelka caafimaadka. Arrintan marka muxuu xisbiga jamhuuriga ku dambeynaya inagoo markaan eegno waqtigan soo socda?
In waxa cad in xisbiga jamhuurigu ay ahaayeen in markii horena haddana ay yihiin laba garab, waa garabkan uu ninkan madaxweynaha hogaamiyo oo garab isugu soo baxay oo cusuba, iyo garabkii hore establishmentiga loo yaqaanay ee ahaa dadkii xisbiga jamhuuriga ka tirsanaa. In marka waxaa jira iska hor imaad in xagga fikirka ah, in taasina way sii jiri doontaa. Laakiin waxa aad moodaa in uun ay xalka keliya uu iman karo in madaxweynaha iyo kooxda taageersane ay aqoonsadaan inaysan waxba maamuli karin haddii aysan garabka kale la shaqaynin. Inkastoo ay hadda intii badnaydba heleen garabkii kale oo ahaa garabkan establishmentiga loo yaqaan ama dadka xisbiga hore uga tirsanaa, in laakiin waxay mar walba kusoo noqon doontaa in madaxweynaha iyo kooxdiisu ay aqoonsadaan inay xisbiga xubnihiisa oo dhan ay la shaqeeyaan, ee aysan isku koobin inay kooxdan mayalka adag ee ayaga taageeray una hirgeliyay inay ku guuleystaan madaxweynenimada uun inaysan fikir ka qaadan ilaa taal la helana xal lama helayo.
Kaasi waxa uu ahaa Faisal Darri oo ka mid ah Soomaalida ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee dalkan Mareykanka oo isagoo ku sugan gobolka Minnesota khadka taleefanka iigu warramayey.
subax wanaagsan dhegeystayaal, warkaasina wuxuu idinkaga imaanayay v o a. Kuuriyada waqooyi ayaa shalay markii labaad muddo bil gudaheeda waxay tijaabisay gantaal nuuca qaaradaha isaga kalogosha ah. Hogaamiyaha Kuuriyada waqooyi ayaa sheegay maanta oo Sabti ah in tijaabadan labaad ay muujinayso in dalkiisu uu awood u helay inuu duqayn karo meelo ka mid ah dhulka Mareykanka. Wakaaladda wararka ee Kuuriya ayaa sheegtay in hogaamiyaha Kuuriyada waqooyi Kim Jong Un uu muujiyey qanacsanaan weyn kadib markii gantaalkii shalay la riday uu gaaray ilaa iyo 998 kilomitir ka hor intii aanu ku dhicin meel u dhow biyaha dalka Japan. Mr Un ayaa sheegay in gantaalka u dambeeyey uu digniin culus u dirayo Mareykanka. Khubarada ayaa sheegay in macluumaadka laga helay gantaalkaasi ay muujinayso in waqti ka badan gantaaladii hore uu hawada ku jiray, islamarkaana uu haatan soo geli karo dhul badan oo Mareykanka ah sida magaalooyinka Los Angeles iyo Chicago. Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay inay diyaarin doonto tallaabooyin u gaar ah oo madax bannaan oo ay uga hortagayso Kuuriyada Waqooyi. Dhinaca kale, Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa saaka oo Sabti ah sameeyey carbis wadajir ah iyagoo gantaalo ku riday biyaha Kuuriyada Koonfureed. Carbiskan ayaa jawaab toos ah u ah gantaalkii ay shalay riday Kuuriyada Waqooyi. warsaxaafadeed ayaa lagu sheegay in eedamo wada jir ah ay saaki sameeyeen carbis ay hub nool ku isticmaaleen waxaana ay soo bandhigeen awoodda iyo diyaar garowgooda ay uga hortagayaan gantaalo dhinaca waqooyiga uga yimaada. Aqalka cad ee Mareykanka ayaa warsaxaafadeed ka soo baxay shalay waxaa lagu tilmaamay tijaabinta kuuriyada waqooyi midda khayrul mas-uulnimo ah iyo tallaabo halis ah oo dalkaasi go'doon sii gelin karta. Mareykanka ayaa sheegay inuu qaadi doono tallaabo kasta oo lama huraan ah oo lagu hubinayo amniga dhulka Mareykanka iyo weliba bahda ay saaxiibada yihiin ee gobolka ku yaalla.
subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale waxaad weli naga dhegeysanaysaan laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a. haatanna yurub. midowda yurub ayaa shalay siiyey dalka Talyaaniga lacag gaaraysa 4.4 milyan oo lacagta yurooga si ay dalkaasi uga caawiyaan ilaalinta xuduudaha koonfurta iyo waqooyiga dalka Liibiya, waxaana tallaabadan ay qeyb ka tahay dadaal ay qaaradda Yurub ku doonaysa inay ku joojiso qulqulka qaxootiga iyo muhaajiriinta Afrikaanka ee kasoo tallaabaya badda Mediterraneanka. 59,000 oo Afrikaan ah ayaa soo tallaabay sannadkan oo gaaray dalka Talyaaniga, iyagoo doonyayari kasoo raacay dalka aan sharcigu ka jirin ee Liibiya. xukuumadda Roma ayaa qorsheynaysa inay maraakiib dagaal u dirta biyaha Liibiya bisha soo socota si ay dagaal ula gasho dadka wax tahriibiya, sidoo kale Liibiya ka taageerto sidii ay u adkeyn lahayd xuduuddeeda dhinaca koonfureed oo inta badan ah meesha ay muhaajiriinta Afrikaanku ka soo gudbaan. dowladda Talyaaniga ayaa shalay u ogolaatay inay taageero dheeraada siiso ciidanka ilaalada badda ee Liibiya si ay u joojiyaan qulqulka muhaajiriinta. Ra-iisul wasaaraha Talyaaniga Paola Gentiloni ayaa sheegay inay tallaabadan u qaadayaan iyagoo kaashanaya muslimiinta Liibiya.
ra-iisul
wasaaruhu wuxuu sheegay dalabka mas-uuliyiinta Liibiya ee ah inaan iskaashanno sidoo kalena taageerno ciidankooda badda ayaa muujinaya inuu tilmaan u yahay maaraynta xaaladan hadda taagan. istaraatiijiyada midowda Yurub ayaa si weyn waxa u cambaareeyey kooxaha xuquuqda aadanaha iyagoo sheegay in istaraatiijiyadan ay dadka muhaajiriinta dib ugu celinayso habla dhaqanka arxandarada ah iyo dhibaatada ka taagan Liibiya, waxayna istaraatiijiyadan ay sheegayaan inay ku guul daraysatay inay dadkaasi muhaajiriinta siiso ilaalin iyo badbaadin ku filan.
wadamada carabta ee go'doomiyey dalka Qatar ayaa maanta oo sabti ah waxaa la filayaa inay mar kale kulmaan, waxaana la rajaynayaa inay mar kale xukuumadda Dooxa ay ku cadaadiyaan inay fuliso dalabkooda ay ku jirto in Qatar ay joojiso faragelinta ay ku hayso arrimahooda gudaha. warbixintan waxaa Qaahira kasoo diray wariyaheena Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Masar ayaa sheegtay dowladaha Sacuudi Carabiya, Masar, Imaaraadka Carabta iyo Baxrayn in maanta oo sabti ah kulan ay ku yeelanayaan magaalada Manama ee dalkaasi Baxrayn si ay uga doodaan xaaladaha ugu dambeeyey ee ku saabsan xayiraadda ay ku soo rogeen dalkaasi Qatar. 4 dowladood ee carabta ahi ayaa xiriirka u jaray Qatar bilowga bishii hore, iyagoo ku eedeeyey inay taageerto kooxaha argagixisada, taasoo ay beenisay xukuumadda Dooxa iyo weliba inay isa sii tarayeen xiriirka ay la leedahay dowladda Iiraan. kulanka soconaya muddada 2 maalmood ah, 4 dowladood waxay cadaadis ku saarayaan dowladda Qatar inay fuliso waxyaabaha ay ka dalbanayaan oo ay ku jirto inay joojiso faragelinta ay ku hayso arrimahooda gudaha, ayaa lagu yiri warmurtiyeed ka soo baxay dowladda Masar. dowladaha Masar, Sacuudi Carabiya, Imaaraadka Carabta iyo Baxrayn ayaa 18 kooxood oo kale iyo shaqsiyaad ku daray liiskooda argagixisada, kuwaasoo ay ku sheegeen inay xiriir la leeyihiin xukuumadda Dooxa. dadaalada diblomaasiyadeed ee dowladaha Kuweyt iyo Turkiga ay hogaaminayeen iyo baaqyada ka soo baxay maamulka Mareykanka ayaa ku guul daraysay inay khafiifiyaan mashaqada noqotay midda ugu xun ee dhex martay dowladaha carabta muddo sannado laga joogo. وسيرك عرمها دبدا دولة قطر رأي مالين في خميس كو ايدي يي دولتها عربتها إن يكون حد قد بيانا قانون كعالمي مركلا قضون كأي قليانا دالكا وحونا وسيرك أفكو بلاري إن قرمد ميدوب أي تهي ماشا سحدا هي أو حكومة دوحا أي كباري قابي كرتو إن يكون قوليستو تلابو إن كلابو سوروغي وسير كاريمها دبدا حكومة الدوحة أو كل لقاتي حقيها جود إقرام المدوبي أنتونيو غوتيريش أيها ورفيدين كأشاجي والألها دولتها أفرطها هي جود أهانتي سينوي هاي متحناها وكذا أه قانون كعالمي جاء دولتها قطر مرة أيضاً دون تودلال كسا وأي كجات كان كرتو حد جود بيدا سأي أوجح لسؤال بها سحدة هي إقرام المدوبي ومرشة كوها بون ألقى بلابي كرو أيو يري وسير كأريمه الدبدا حكومة الدوحة محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يساقو أنفا فاهين كالبحينا حل رياشة دولدها عربتا أي أولول بدن كموجين يا سيدا حيسا داود حيسا دولدها عربتا أي أسيئت كانيسو هدب الشاه عيديد أبوكر أو أه أقويهن كفا لو داريمه بريغة دحيئي عربتا أو دقن مقالدان قاهرة أي نوي ديي محالغا فيلان كرا إن أوكاسو بحو شركة أيالان أيانا أفرت دولدود عربتا أي إما تكفر ميا دالكاسي بحرينا
يعني شر مدد يسمح كلاجو والله بعيش وما يرى وايو شرر كي بصره كلا شيء مدد ويكي رعيان لكن لما قضب وقوم يسبب مدامش قلبك كبار وحويان وحي صمد وانا نادي لهير الدولة ناسي هنا يدب سكولا ايجان ويهاد وفلقيان ارجوي كي كلا دوانا المالمي مدون كي دمبوردا كلا سعودي ان بعيش عالم كا هنقضوا مريكان كا هنقضوا ان يوروب هنقضوا ان ارجدي قدام بسيه تركيا waxyaabii la soo soo qaaday arrimihii la isla falaqeeyay marka waxay la tahay arrin tabaad ee meesha ka soo bixi karta waxa weeyaan inay isku dayaan mowaaqif kale ama ee go'aamo kale oo adag tan noqdo xaq dhaqaaleed oo dawladaha qatar ee waxay maalgashiye farbadan ku leedahay iyo dhaqaale farbadan u yaalaan bangiyada dawladda masar ama imaaraadka noqoto ama han noqdaan bahrayn ama han noqdaan ee suuudiga waxaa jirta sidoo kale mid kale strategy in isticmaalaan oo qatar waa dawlad dhaqaale leh ganacsi ballaaran oo furan adduunka uu leh marka canal suez kiina way martaa waxa uu maray dhaqaale far badan marka aniga waxay la tahay wax isku day doonaa cadaadisi strategy ha noqdaan ama mid dhaqaale ha noqdaan iyagoo ku meeraya wajiga wajiga dhexe kala kulmeen beesha caalamka oo aad u taageertay waxaad moodayna u badnayd dhanka qatar
arimahan ayaa imaanaya xilli dadaalada diblomaasiyadeed ee dawladaha kuwait iyo turkiga ay noqdeen kuwa aan miro dhalina sidoo kale dawladaha carabta ee mashaqada ay ka dhaxeyso ayaa dhagaha ka furaysay baaqiyada ka soo baxay dawladaha Yurub iyo Mareykanka Xuseen Saxnuuni VOA Qahira
waa hagaag haatan Nur Bukhari ka codsado bal in uu inoo dulmaro wararka la xiriira ciyaaraha
mahadsanid Cabdul Aziz weeraryahanka kooxda Barcelona iyo xulka Brazil Neymar ayaa laga yaabaa in uu ku biiro kooxda Paris Saint-Germain ee dalka Faransa maalmaha soo aadan isagoo noqon doona laacibka ugu qaalisan dhinaca kubadda cagta ee adduunka PSG ayaa ku doonaysa xidigan lacag dhan 200 milyan oo euro wargeysyada ugu caansan Yurub qaarkood ayaa qoray in Neymar oo ah 22 jir uu saxiixi doono heshiis 5 sano ah todobaadyada soo aadan sida wararka qaar ay sheegayaan kooxda kubadda cagta PSG ayaa hadii ay soo iibsato Neymar waxa ay u baahan doontaa inay iska iibiso qaar kamid ah xiddigaheeda waxana kamid ah Angel Di Maria kaas oo laga yaabo isna inuu ku biiro kooxda Manchester United ee dalka Ingiriiska dhinaca Barcelona waxaa la sheegayaa inay doonayaan xiddiga far badan oo mid kamid ahna uu noqon doono Philip Coutinho oo u ciyaara kooxda kubadda cagta Liverpool waa hadii uu ka tago Neymar waxa kale oo leeyahay booskaasi waxa laga yaabaa oo u sharaxan ciyaarihanada kale ah Eden Hazard oo u safta kooxda Chelsea iyo weeraryahanka kooxda Tottenham Dele Alli kooxdanka kalena kooxda Deportivo La Coruña ee dalka Spain ayaa u dhow inay la soo wareegto gooldhaliyaha Arsenal Lucas Perez wakiilka ciyaaryahankan ayaa xaqiijiyay in Arsenal ay qiimeynayso dalab ay u dirtay Deportivo Perez ayaa ku biiray Arsenal xagaagii hore ugu dambeyntiina kooxda Roma ee dalka Talyaaniga ayaa mar kale kordhisay lacagaha ay ku rabto laacibka weerarka uga ciyaara naadiga Leicester City iyo xulka Algeria Riyad Mahrez sida ay sheegayaan warbaahinta Talyaaniga Roma ayaa miiska saartay 45 milyan oo euro balse Leicester ayaa rabta 40 milyan Cabdulaziz
waxay markaa ciyaarahaankan reer Brazil PSG tagay 200 milyan oo euro lagu iibsanayaa.
Cabdiciis oo arrinta la leeyahay yahay wali ma cadda waa warar uun ay qorayaan wargeysada, laakiin hadii ay dabawado waxay noqon doontaa wax mucjiso ah, waayo ma dhicin in ciyaarahaan 200 milyan, wararkan waxa leeyahay waa ka badan tahay 200 milyan oo euro.
كوحدن يا إسكالي BSC يدو العكس حقيقة كينيس
كوحد BSC وحا إسكالي عبدالعزيز ما القبين قلنا شي دالك قدر او ما رتكمد أمير هذا دالك قدر
مركا مانان قرن والله عك خليسي قدر كيمس
والله عك تشي دالك
وطاي أدباد ما سنتي صاحب كي نور بخاري ورك عيارهنا لسعتيني أعطنا الدقيقة ذا كده من العدة أني دي سو قبطة متكمد يا صاحي كله قيصة فلنا دعوتك معان هضن عبد الرحمن hesta amore fananada hodan abdirahman yani la adina aruni ma kusoo gabagabeen in aan u filay hestan dad far badan anigu ku jiray iyo wili ba saaxiibkay oo Nairobi jooga waqtigana aan dhigisnaa inuu kamid yahay dadka hestaasi ka hela dhamaan baada VOA oo haydin la yahay intaan la adina doornimo dib u kulmi doono sidaasi oo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.